Areena.
Turku Jazz järjestetään nyt striiminä ja tuon viimeisen vuoden aikana näitä striimikeikkoja on ollut sen verran paljon, että voisi kuvitella, että siinä on tekemistä, että saa ihmiset myöskin maksamaan siitä, että katsoo tämmöistä striimikeikkaa. Ja kokonainen festivaali striiminä, se on kuitenkin käsittääkseni jonkun verran harvinaisempaa. Jussi Fredriksson, miten te päädyitte siihen, että Turku Jatsia ei esimerkiksi peruuteta tai siirretä, vaan striimataan?
Kyllä meillä on tietenkin kova hinku saada järjestetty festivaali tavalla tai toisella. Tämä on nyt 52. Turku Jazz-festivaali, eli sitä jatkumoa olisi vähän sääli pistää poikki ensinnäkään. Ja sitten toisekseen, että meillä on mahdollisuudet järjestää kuitenkin tämä striimattuna ja mahdollisuus työllistää muusikoita ja teknikoita ynnä muuta. Ja sitä kautta sitten myöskin tukea tätä vaikeuksissa olevaa kulttuurialaa. Eli kyllä oikeastaan oli ihan päivänselvää, että me järjestetään, koska meillä on siihen kyky. Ja meillä on myönnetty myöskin rahoitusta OKM:stä sitä varten, tai ylipäätään meidän toiminnan jatkamista varten, sekä festari että muutenkin klubikeikkoja tehdään. Että ihan itsestään selvä päätös.
Millainen operaatio tämä on sitten taloudelliselta kannalta? Että jos ei tuota tukirahaa tulisi, niin onko teillä uskoa siihen, että jengi haluaa maksaa siitä striimistä?
Ei. Eli ei nämä striimit myy. Mä odotan, että jos 10% normaalimyynnistä saadaan, niin on todella hyvä. Tässäkin radiokuuntelijat toki kannustaa niin ostamaan niitä lippuja, että se on niin ihan älyttömän tärkeää niin koko tämän toiminnan kannalta. Ja on siis se spesiaali juttu, että sä oot niin samaan aikaan siellä, voi lähettää chattiin kysymyksiä. Meillä on aina jokaisen keikan jälkeen pieni keskustelu artistin kanssa sitten ikään kuin haastatellaan ja otetaan niitä yleisökysymyksiä myöskin mukaan, että siinä on se interaktiivinen puoli myöskin mukana. Että se siinä mielessä poikkeaa, että sä festareilla voi mennä kyselemään artistit, että miten se nyt meni. Että tuossa se ekstra, mitä on siinä just, että on nimenomaan siinä livessä paikalla ja siitä maksetaan. Liput on aika edullisia kyllä sit verrattuna niin kuin normaali festarilippuun, että ei se kovin paha rasti sitten ole.
Hei, jos mä nyt hiukka karrikoin, niin rockifestivaalilla ehkä tuommoiset niin kuin ulkomusiikilliset tekijät, sanotaan vaikkapa niin kuin suoraan sanoen niin kuin ryyppääminen ja tuttujen ja tuntemattomien kanssa kaiken näköinen kanssakäyminen perinteisesti ehkä keskeisempi tekijä kuin esimerkiksi Turku Jazz-festivaalilla. Korjaan nämä mun ennakkoluulot, jos on sun mielestä väärässä, mutta ehkä Jazz-festivaali voisi jollain tapaa siinä mielessä toimia paremmin kuin joku ruisrokki striimattuna.
Kyllä näin varmaan on. En mäkin en tullut ajatelleeksikaan, mutta kyllä se meidän toimintaa soveltuu hyvin, että meillä on kuitenkin ihmiset istuu täällä sen keikan ajan ja kuuntelee hiljaa musiikkia. Et toki meillä on festareillakin siis ravintola auki, että sinne pääsee ja osa porukasta on siellä en tiedä, kun ryyppäämässä, mutta varmaan ainakin nauttimassa viiniä sivistyneesti vähintäänkin. Kyllä se meidän tarkoituksiin soveltuu tuossa mielessä ihan hyvin, mutta et toki meidänkin festareilla tullaan viihtymään ja näkee ystäviä, että kyllä se kuuluu myöskin tähän, mutta ehkä siinä on pieni sävyero tosiaan.
No, minkälainen tämä on sitten, tämä operaatio on niin kuin taiteelliselta ja tekniseltä kannalta, kun varmaan tarkoitus kuitenkin sitä jatsia kaikin puolin mahdollisimman laadukkaasti ihmisille on tarjota, niin miten sä luulet, että se itse sisältö niin kuin välittyy tässä striimissä?
No, sisältöpuolella me jouduttiin pieniä muutoksia tekemään, että big bandit jätettiin pois tietenkin, että melkein 20 ihmistä, kun ollaan lavalla, niin sitä ei pystynyt näissä oloissa järjestämään. Meillä piti olla Umo Jazz Orchestra ja sitten Turku Jazz Orchestra, ne jätettiin pois, eli isommat kokoonpanot pois. Pieniä taiteellisia muutoksia siinä mielessä tehtiin ja hiukan supistettiin ohjelmaa muutenkin, sitten vähän vähemmän tietenkin esiintyjiä on. Että ei illan aikana välttämättä jaksa 4 striimikeikkaa katsoa putkeen, että se on vähän liikaa vaadittu. Että sen verran tehtiin niin kuin ohjelman suhteen muutoksia, mutta kyllä me odotetaan semmoista ihan festivaalitunnelmaa niin kuin muusikoiden näkökulmasta. Nämä striimijutut on kuitenkin, vaikka siitä puuttuu se yleisö, niin kyllä kaikki sanoo, että tuntuu ihan normaalit soittotilanteet. Sitten kun tavallaan pääsee, alkaa soittaa, niin se tuntuu ihan siltä samalta. Että toivotaan, että tulee hyvä fiilis ja sitten myöskin, että yleisö varautuu tähän niin kuin normaaliin festarin viikonloppuun. Että nyt täytyy vaan sitten kotiin ottaa juomat ja ruoat ja pistää ehkä vähän parempaa päälle ja fiilistellä se viikonloppu. toivotaan, että kaikki lähtee mukaan.
No sen lisäksi, että sä oot tommonen toiminnanjohtaja, niin sä oot muusikko kanssa, niin sanoisin, että muusikon perspektiivissä tommonen striimikeikka, niin on se nyt kuitenkin varmaan aika paljon jännittävämpi tapahtuma kuin ihan vaan treenikämpällä soittaminen.
No on siinä, kyllä siinä on ihan se sama kutina kuin aina muutenkin keikalla, että ei se oikeastaan ole yhtään erilainen se fiilis, kun menee lavalle striimikeikalle, että siinä on ihan oma jännitys kyllä, että kyllä siellä on kuitenkin ihmisiä, toivottavasti mahdollisimman paljon langoilla, ja kyllä meillä on ollut noin Flamejats-keikkoja, joilla on tehty tässä niin kuin kohta vuosi, jo näitä striimejä viime huhti-toukokuussa aloitettiin tekemään, niin koko ajan lisää porukkaa myöskin siellä linjoilla. Kyllä ne muusikoilla kun kertoo, että siellä on se 120 ihmistä, että soita täällä keskenään, niin kyllä siinä on se ihan keikkafiilis.
No toivotaan, että sitä striimiväsytymystä ei tule yleisölle eikä muusikoilla, mutta Jussi Fredriksson, mitä sä ajattelet tällä hetkellä koko tästä musiikkialan tilanteesta, niin muusikkojen kuin sitten muidenkin alalta leipänsä tienaavien kannalta? Miltä se tuntuu just nyt?
Niin kuin yleisesti muusikoiden ja kaikkien esittävän taiteen alan ammattilaisten näkökulmasta on tietenkin ihan hirveä katastrofi. Että on tavallaan se freelance-kenttä pudonnut näiden työttömyystukia ja sit vastaavasti näiden kustannustukien jonnekin omituiseen välimaastoon, missä näitä tukia ei sit ole pystytty ohjaamaan niin kuin oikeisiin paikkoihin. Et hämmentää suoraan sanottuna tämä, että miten tämmöisen on sit päädytty tämmöiseen tilanteeseen, että ihmiset on 90% tuloista pudonnut ja mitään ei saa mistään. Et se on erikoinen tilanne, tosi huolestuttava.
No onko sulla semmoinen olo, että kulttuurialan ammattilaisten työtä on jotenkin tässä väheksytty tämän koronakriisin aikana?
Toi on niin kuin vaikea kysymys, että missä on epäonnistuttu, että onko poliittiset päättäjät epäonnistuneet vai onko edunvalvonta epäonnistunut, mutta varmaan molemmat sanoisin, että kulttuurialahan on aika silleen pirstaloitunut ollut aikaisemmin ikään kuin viestintämielessä, että millä tavalla edunvalvontaa tällä lailla harjoitetaan, että se on tiivistynyt rivit niin kuin huomattavasti ja nyt tämän koronan seurauksena entisestään. Että se viesti ja se kommunikaatio tuonne valtion päättäjien suuntaan on niin kuin parempaa, mutta se historia on kuitenkin se, että se ei ole ollut hirveän hyvää. Että päättäjät ei välttämättä ymmärrä eikä tiedä ihan, että miten tämä ala toimii. Et vaikea sanoa, että kehen se syyttävä sormi pitäisi osoittaa, mutta kyllä mä yleensä näissä tilanteissa osoitan itseäni, että tavallaan että pitää niin kuin toimijana itse pyrkii paremmin viestimään asioista, jos se meidän asema on edelleen niin heikko, mitä se on. Et kyllä tuossa nyt tuli tuo 15 miljoonaa, viime viikolla tuli se päätös 15 miljoonaa freelancerille, niin jos on pari 300 miljoonaa ne ansionmenetykset, ei sillä hirveästi sitten niin kuin korjata. Et kyllä se näkyy sit siellä valtiovarainministeriön päätöksissä, että viime kädessä se arvostus tai sitten se tietämättömyys, kumpaa se sitten onkaan. Mut joka tapauksessa tilanne on erittäin huono. Mutta se, että kenen syytä se on, niin se on varmaan meidän kaikkien syytä sitten.
Niin, tuossa lisätalousarviossa tosiaan tukea saatiin 15 miljoonaa, ja esimerkiksi Muusikkojen liitto tätä asiaa kommentoi sanomalla, että ensimmäinen koronavuosi vei elävän musiikin alalta 360 miljoonaa, kulttuurialan freelancereiden tulomenetykset vähintään 200 miljoonaa, ja jatkavat, että tämä ei riitä edes laastariksi niille, joilta on estetty ammatin harjoittaminen vuoden ajan. Ei ole musiikkia eikä musiikkitapahtumia ilman muusikoita, mutta mitäs muusikkona ja musiikkitapahtumien järjestäjänä sanot, että mikä se sitten olisi se riittävä tuki?
No, kyllä toi ihan suora tuki olisi pitänyt olla huomattavasti isompi toi summa. Mun on vaikea heittää, mikä se olisi sitten pitänyt olla, kun ei näistä kokonaispakettia, miten toi päätös on tehty, mutta selkeästi tuo tukisumma olisi pitänyt olla suurempi, koska elinkeinon harjoittaminen on kielletty ja se on sanottu, että näin tämä kompensoidaan. Ja sitten toinen, mikä tässä on tietenkin ongelma, se, että on jo osoitettu syksyn aikana, että turvallisia tapahtumia pystytään järjestämään ja muut elinkeinoalat, toimialat saa toimia tietyissä raameissa myöskin korona-aikana. Mutta sitten taas niin kuin esittävät muusikot, taiteilijat, heidän elinkeino on niin kuin kielletty täysin. Että se yhdenvertainen kohtelu ei toteudu kulttuurialalla. Että se on niin kuin toinen ongelma. Nämä tukipaketit on riittämättömät ja sitten tämä kohtelu kulttuuri- ja tapahtuma-alaa kohtaan ei ole yhdenvertainen. Et siellä on jotain sitten, jotain lainsäädännöllisiä ongelmia, mutta pidän sitä käsittämättömänä, että vuoden aikana näitä ei ole pystytty ruuvaamaan, että on siellä muitakin lakeja muutettu, mutta tämä asia ei sitten ole riittävästi ilmeisesti kiinnostanut, että tätä lakia oltaisiin jotenkin muokattu, että se olisi yhdenvertainen sitten muiden toimialojen, kuten nyt ravintoloista on puhuttu paljon ja mikä tahansa, niin kuin, että missä näitä tartuntoja tulee eri aloilla. Että on se semmoinen, niin noissa monissa keskusteluissa kyllä se niin kuin kulttuuri on edelleen sitä, että ei pidetä oikeana elinkeinona tapahtuma-alaa, vaikka tämä on Suomessakin 2,3 miljardia tämän koko alan arvo. On siis semmoinen niin kuin ilmapiirin muutos pitäisi tulla nyt tämän seurauksena, että on tämä oire jostain, että ollaan tämmöisessä tilanteessa.
No on tässä ehkä se positiivinen puoli ainakin, että muusikot on pitänyt tätä ääntä kyllä asiasta, ja ehkä nyt sitten muutkin ihmiset tietää, että se musiikkikin voi olla ihan oikea ammatti.
Joo, vuodesta toiseen tätä hoetaan ja väännetään rautalangasta ihmisille, että maailma muuttuu ja kulttuuri ja tapahtumat ja luova ala on niin kuin yksi suurimmista tai nopeiten kasvavista toimialoista Euroopassa, että se siellä liikkuu ihan oikeasti sitten myös rahaa tässä hommassa, että tämä ei ole mitään niin kuin harrastusta.
Kiitoksia tästä Jussi Fredriksson ja joka tapauksessa mahdollisimman onnistunutta Turku Jazz-festivaalia tuolla internetissä.
Kiitos paljon ja tervetuloa linjoille.
Täällä Logomossa on suhteellisen hiljasta tällä hetkellä, vaikka kylläkin netissä striimattavaa Turku Jazz-festivaalia tässä järjestellään, mutta aika hiljasta on ollut viimeisen vuoden aikana yleisömassojen suhteen täälläkin. Pietu Sepponen, sä edustat tapahtuma-alaa ja keskisuurta alan yritystä, vai miten se sanotaan, mutta mikä tämä tilanne sun ja teidän näkökulmasta on niin täällä Turussa kuin muuallakin, kun kohta vuosi on takana tätä korona-aikaa?
Jos tämä nyt heti tälleen lievästi ilmaisee, niin tilanne on katastrofaalinen ja se on niin kuin hyvinkin absurdi, että me ollaan vuosi tosiaan oltu tässä tilanteessa ja kukaan ei tietenkään osannut tämmöiseen varautua. Tällä hetkellähän meidän ammatin ja alan harjoittaminen on käytännössä niin kuin kiellettyä. Toki se on ymmärrettävää, että tapahtuma-ala on myös äärimmäisen vastuullinen ja on ollut ensimmäisten joukossa myös sitten tavallaan niin kuin ymmärtämässä sitä, että järjestetään vastuullisia tapahtumia, mitä tapahtuma-alan ammattilaiset osaa myös äärimmäisen hyvin järjestää, jotta koronapandemia ei mitenkään yltyisi. Mutta samalla myös tuki eurojen tarve on ollut niin kuin huutava, ja se on huutava sitä edelleenkin, että siihen nähden, kuinka paljon tapahtuma-ala on sit taipunut koronan hillitsemisenkin eteen, niin se tukien määrä ei ole vielä valitettavasti yhtään sillä tasolla, mitä se kuuluisi olla.
Niin sä oot promoottoria, tässä ei nyt ole saanut hetkeen oikeastaan niin kuin promotoida mitään tapahtumia, tai sitten ne kielletään nimenomaan, jos niitä markkinoi ja mainostaa tapahtumina, mutta sä oot myös kesärauhafestivaalin promoottori, ja sen pitäisi tapahtua Turussa kesäkuun alkupuolella. Tuntuu, että se ei välttämättä ole kuitenkaan, vaikka ajatellaan, että kesällä kaikki voi olla toisin, niin ihan optimaalisin aika kuitenkaan sitten vielä järjestää noita festivaaleja. Mikäs on tilanne tuommoisen festivaalin suhteen nyt, kun sitä pitäisi suunnitella varmaan kovasti?
Joo, meillä tosiaan viime kesänä jäi jo tämä toinen kesärauha järjestämättä koronatilanteen vuoksi, ja silloin me pyrittiin siirtämällä elokuun loppuun kesäkuuta tapahtuma, niin yritettiin vielä pelastaa tilanne, mutta ei ollut sitten kuitenkaan mahdollista. Ja nyt ollaan sitten kovasti jo vuosi suunniteltu tätä kertaalleen siirrettyä tapahtumaa ja vielä saatu siihen jopa lisäpäivä sunnuntaille. Mutta kieltämättä tällä hetkellä on niin kuin alkaa olemaan tavallaan viimeiset ajat sille, että tarvitaan tätä tällä hetkellä valmisteltavaa tapahtumatakuuta sille, että me pystytään turvallisin mielin palkkaamaan ne useat eri tapahtuma-alan alihankintaketjun osaajat rakentaa meidän kanssa sitä kesärauhafestaria.
No, mutta hei, kerros nyt, mä tässä kohtaa keskeytän sen verran, että kerron nyt niille, jotka odottaa vaikka kesäfestareita, että mikä tämä takuuhomma oikein on, mitä se tarkoittaa, että valtio maksaakin viulut, jos pitää jättää festari väliin.
No kyllä, tällä hetkellä on lupailtu tämmöistä tapahtumatakuuta, mitä on Euroopan maissa useammassakin jo tämmöinen järjestelmä luotu. Tämä on nyt tällä hetkellä käsittääkseni työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa. Mä tapasin vielä sattumalta Annika Saarikon, kulttuuri- ja tiedeministerin. Hän oli yritysvierailulla Turussa, Rajupaja, tekniikkafirman luona, niin pääsin sinne myös mukaan edustamaan live-alaa, niin hän myös siellä kertoi, että tämmöistä valmistellaan. Ja tämä tapahtumatakuu on sellainen, että se mahdollistaa festivaalien ja tapahtumien järjestämisen niin, että me pystytään tekemään niitä alihankintasopimuksia, palkkaamaan tuottajia, festareiden tekijöitä silläkin riskillä, että sit vaikka jos kesärauha, 2 viikkoa kesärauhaa tulisi tieto, että nyt avilta esimerkiksi, että tämmöistä ei vaan voi nyt järjestää, että nyt on sen verran paha tilanne, niin sitten valtio takaisi nämä siihen mennessä syntyneet menetykset. Ja tavallaan meidänkin festivaali vielä välttäisi toivon mukaan siinä kohtaa konkurssin.
Mutta tämä on vielä siellä koneistossa, että sä et vielä kiittele ehkä ennen kuin tämä on ihan saletti tämä juttu, mutta kun nyt tapasit kulttuuriministerin, niin kerropa minkälainen vaikutelma tapahtuma-alan ammattilaiselle jäi, että ymmärrettiinkö siellä nyt tosissaan, että minkälainen teidän tilanne on?
No jäi tosi hyvä fiilis, ja etenkin niin kuin jos ministeri Saarikko on kuulolla, niin vielä kiitokset aidosta kohtaamisesta.
Hän on oripäästä, että kyllähän varmaan on.
Totta, kyllä. Aidosta kohtaamisesta ja siitä, että hän sitten tuli kertomaan mulle ja Mäkelän Jussille Rajupaalta sitten sen meidän noin tunnin presentaation jälkeen ja keskustelun jälkeen, että tämä oli itse asiassa hänen ensimmäinen yksittäinen yritysvierailu tapahtuma-alan parissa. Ja se oli ollut hänellekin hyvin silmiä avaavaa, että hän oli enemmän sitten tavannut tämmöisiä isompien etujärjestöjen edustajia, jotka edustaisivat koko 2,3 miljardin tapahtuma-alaa, niin hän kuuli myös sitten ihan sen niin kuin yksittäisen version, että miten me ollaan tavallaan rimpuutu täällä striimikeikkojen ja turvavälitapahtumien kanssa. Ja sitten saatiin niin kuin just tästä tapahtumatakuustakin tuotua esille sen huutava tarve vielä konkreettisesti niin, että koska Rajupaja on vaikka kesärauhassa tekniikkatoimittaja, niin tavallaan me molemmat tarvitaan toisiamme, jotta me ollaan olemassa vielä tulevaisuudessakin. Ja tavallaan, että jos kesärauha saa tapahtumatakuuta, niin myös Rajupaja voi luottaa siihen, että heidän kalliit investoinnit voidaan lukottaa sinne kesäkuun puoliväliin. Ja jos tuleekin joku yllättävä tilanne, että pitää tapahtuma perua, niin sitten myös tämä tekniikkafirma voi hakea sitä tapahtumatakuuta. Että se tavallaan antaa niin kuin semmoista, tekohengitys on väärä sana, mutta se antaa semmoisen niin kuin turvan tulevaisuudelle jatkaa tämän alan niin kuin työn tekemistä.
Musiikin tekijä Paula Vesala tässä hiljattain sanoi valtiovallan toimista tapahtuma-alan ahdingon suhteen, että jaksuhaleja on kuultu, mutta mitään tekoja ei olla nähty. Niin nyt kun olet kulttuuriministerin kanssa asiasta keskustellut, niin tuntuuko, että nyt jotain muutakin kuin jaksuhaleja sieltä tulee? Että ainakin tämä tapahtumatakuu kuulostaa noin niin kuin maallikosta tosi hyvältä jutulta teidän kannalta.
No se kuulostaa äärimmäisen hyvältä, ja sitten toinen niin kun peukku, mikä me nostettiin siinä meidän esityksessä Saarikolle ja hallituksella, oli tämä just, mistä Fredrikssonin Jussikin äsken mainitsi, eli tämä niin kun freelancer- ja alihankintaketjun kustannustuki ja muusikoiden, taiteilijoiden tuki, jolle on nyt ollaan myöntämässäkin lisätalousarviossa tukea. Toki se tuen määrä Jussia kompaten ei ole missään määrin myöskään oikeilla linjoilla, että se on ihan liian alimitoitettu.
Mutta niin se oli tämä 15 miljoonaa.
Kyllä, just näin. Ja on arvioitu, että se on niin kuin ehkä korkeintaan 10% siitä määrästä, mitä sen niin kuin, mikä olisi oikea summa. Mutta että me näytetään kyllä peukkuun näille Saarikonkin lupailemille asioille, mutta vielä odotetaan sitä, että nämä ihan konkreettisesti toteutuu ja tapahtuu. Ja vielä tämä, kun mä oon paljon keskustellut muidenkin festarijärjestäjien kanssa, niin tämä maaliskuu on nyt semmoinen kohtalon kuukausi, että me tarvitaan niin kuin kaikki Suomen festarit tarvii tämän tiedon tästä festivaalitapahtumatakuusta niin kuin mahdollisimman äkkiä, että vielä pystyy tavallaan niin kuin selviämään.
Tietenkin te toivotte, että ei sitä tarvita ja festivaalit pystytään järjestämään ihan tavalliseen tapaan. Mitä sanot, Pietu Sepponen, sitten jos kaiken tämän jälkeen kesärauhafestivaali esimerkiksi tuossa Turun keskustassa pystytään järjestämään, niin sen lisäksi, että olet promoottorin ja ihminenkin, niin miltä se tulee tuntumaan siinä vaiheessa, kun ensimmäinen keikka pärähtää sieltä käyntiin?
No siis mä oon muutenkin semmoinen ihminen, että silloin kun suomalaishiihtäjä loppukiritaistelussa päihittää hiihtää, niin sitten tulee semmoinen spontaani kyyneleet silmiin reaktio, niin mä veikkaan, että se on niin kuin noin satakertainen se reaktio siitä, kun se ensimmäinen soundcheckin bassorummun lyönti iskeytyy sinne vanhan suurtorin hienoihin rakennuksiin, että kyllä se tulee olemaan niin kuin aika vavisuttava. Ja itse asiassa viime kesänäkin jo pääsi pientä kumminkin niin kuin lohtua saamaan siihen, kun me järjestettiin tätä Lokomon terassikesää täällä, tämmöisiä alle 500 hengen turvavälikeikkoja viime heinäkuussa, niin siellä kun pääsi katsoa niitä keikkoja, niin se tuntui kyllä niin kuin lämmitti sydäntä niin älyttömästi. Ja sen huomasi kaikilla ihmisillä, että siinä oli jotain semmoista niin kuin pientä toivon kipinää, mikä kaikki halusi hetkeksi tarrautua. Ja onneksi tarrautukin, koska tilanne sitten valitettavasti paheni myös koronan suhteen piakkoin.
Okei, toivotaan parasta. Ja nyt tietysti kesä ja festareita odotellessa, niin voi ainakin katsoa jatsia.
Totta kai pitää jatsi sopii hyvin näihin aurinkoisiin kevätkeleihin. Ja myös itsekin striimitapahtumia järjestäneen, niin toivon, että ihmiset, jos ei ole vielä yhtään striimitapahtumaa nähnyt, niin nyt sitten viimeistään.